Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 13-dekabr, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida siz kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Nodir Ahmad Avazbekaliyev, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqul Berdimuhamedovning taklifiga binoan bugun Ashxobodga jo'nab ketdi. Gruziyaning Ermachi o'lkasi Abxaziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeney islohot tarafdori bo'lgan muxolifatni mamlakat qonunlarini buzganlikda aybladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Avvaliga bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singil ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi.
Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar xodimlari. Hozirgi vaqtda men jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida nima qilganman, lekin ko'rib chiqishmayapti.
O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiq qo'l siyosat mintaqaning boshqa davlatlaridagi ahvolni ham keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik sayyoh doktor Nodir Shoh Afg'onistonga qaytdi. Erkin mikrofonni eshitirishda esa hozir Pokistonda yashayotgan asli surxondaryolik suhbatdoshimiz hikoyalarini tinglaysiz.
Pokistonda hozir pasportsiz yashaymiz. Bizlar Pokistonning ayrim shaharlarida pasportsizlik, bechoralik, avoralik, faqirlik bilan shunday kun kechirib yuribmiz.
Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni ham o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning taklifiga binoan 13-dekabr kuni rasmiy tashrif bilan Ashxobodga jo'nab ketdi. O'zA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif chog'ida O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida ikki davlatning turli sohalardagi hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi rejalangan. Ayni paytda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Xitoy prezidenti Hu Jintao ham Ashxobodga safar qildilar. Dushanba kuni to'rt davlat yetakchilari Islom Karimov, Nursulton Nazarboyev, Qurbonqulov Berdimuhamedov va Hu Jintao Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvurining ishga tushirilishiga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etadilar. Gruziyaning Ermachi o'lkasi Abxaziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Abxaziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Sergey Bagapsh sanshanba kuni o'tkazilgan saylovda 59.4% ovoz to'plagan, uning asosiy raqibi Raul Xajimba esa 15.4% ovoz yig'gan. Abxaziya muxolifati o'z navbatida shanba kungi saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yganini ta'kidlamoqda. Rossiya 2008-yilda Gruziya bilan bo'lib o'tgan qisqa harbiy mojarodan so'ng Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgandan buyon bu o'lkada o'tkazilgan ilk saylov bo'ldi. Gruziya, Abxaziya va yana bir ayirmachi ulka Janubiy Osetiyani hanuz o'z hududi deb biladi. Rasmiy Tbilisi Abxaziyadagi saylovni Rossiya tomonidan sahnalashtirilgan komediya deya atadi. Daniya politsiyasi shanba kuni Kopenhagenda o'tkazilgan yirik norozilik aksiyasi chog'ida qo'lga olingan namoyishchilarning deyarli barchasi ozod qilinganini ma'lum qildi. 12-dekabr kuni Daniya poytaxtida o'tkazilgan namoyishda 40 mingga yaqin odam ishtirok etdi va ular Kopenhagenda o'tayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti sammiti ishtirokchilarini iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha kelishuvga erishishga chaqirdilar. Namoyish chog'ida esa tartibsizliklar ham ro'y berdi. Qora niqob kiygan 100dan ziyod yosh namoyishchilar politsiyaga uloqtirib, magazin oynalarini sindirib, mashinalarga o't qo'ydi. Daniya politsiyasi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatib, ulardan mingga yaqinni qo'lga oldi va bugun ularning barchasini ozod qildi. Ayni paytda 13 kishi hibsda saqlanmoqda. Daniya politsiyasining bu shaxslarga nisbatan rasman ayblovlar e'lon qilishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 13 dekabr yakshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeney islohot tarafdori bo'lgan muxolifatni mamlakat qonunlarini buzganlikda va Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xomeneyni tahqirlaganlikda aybladi. Oliy ruhoniy televideniye orqali qilgan chiqishida muxolifat tarafdorlarini Islom Respublikasi asoschisini tahqirlagan shaxslarni topishga chaqirdi. Iron matbuotiga ko'ra, o'tgan dushanba kuni Tehron o'tkazilgan aksiyalar hukumat namoyishi chog'ida muxolifatchilar Oyatulloh Ruhulloh Xomeney rasmini yirtib tashlagan. Ayni paytda oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xomeney muxolifat shikoyat qilib kelayotgan 12-iyunkungi prezident saylovi atrofidagi bahsga so'nggi nuqta qo'yilgani va saylovning yakuniy natijalari qonuniy ekanini ta'kidladi. Bundan tashqari oliy ruhoniy muxolifat namoyishlarini noqonuniy deya atadi. Iron Islom inqilobi posbonlari korpusi o'z navbatida Islom Respublikasi asoschisining taxirlanishi oldida turgan shaxslarni jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Bu yerda Gordon Brown Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Qandahor shahrida jurnalistlar oldida chiqish qilgan Brown, AQSh va uning hamkorlari mamlakatda qo'shinlar sonini oshirishga kirishar ekan, kelasi oylar Afg'oniston uchun muhim bo'lajagini ta'kidladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri xalqaro kuchlar toliblarning kengash qarorida qat'iy ekanini qayd etarkan, Afg'oniston hukumati ham bu jarayonlarda muhim rol o'ynashi lozim degan fikrni bildirdi. Gordon Brown Afg'onistonga Britaniyalik qo'shimcha 500 askar yuborilishini e'lon qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa kelasi oydan boshlab Afg'onistonga 30 ming harbiyni kirita boshlaydi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha yaqinda amal qilish muddati tugagan hujjat borasida o'tkazilayotgan so'zlashuvlar xususida fikr almashdi. Obama ma'muriyatiga ko'ra, prezidentlar ushbu masalani telefon orqali muhokama qilganlar. Ayni paytda prezidentlar muloqotiga oid qo'shimcha tafsilotlar oshkor qilinmadi. Strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha 1991 yil qabul qilingan Start 1 bitimining amal qilish muddati 5 dekabr tugadi. Washington va Moskva bir necha oydan buyon Start 1 bitimini o'rnini egallaydigan yangi hujjat borasida so'zlashuvlar o'tkazib kelmoqda. Huquqiy matbuot kotibi Robert Gibbs yaqinda qilgan chiqishida yangi hujjat borasida o'tkazilayotgan so'zlashuvlarda oldinga siljish bo'layotganini ta'kidlagan edi. Hamda so'nggi xabarimiz, futbol bo'yicha O'zbekiston chempioni Toshkentning Bunyodkor jamoasi Italiyaning Milan klubida to'p surayotgan yarim himoyachi Gennaro Gattuzoga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Football Press Net internet nashri xabar tarqatdi. Unda aytilishicha, Bunyodkor klubi transfer bozor ochilajak yanvar oyida Italiya terma jamoasi o'yinchisi bilan muzokaralar o'tkazishga urinib ko'radi. 32 yoshli Gattuzo o'z navbatida Milan klubida qolishi yoki Angliyaning yetakchi jamoalari bilan shartnoma imzolashi mumkin deyiladi Football Press Net xabarida.
So'nggi soat yangiliklari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Avvaliga bezorilikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singil ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiq qo'l siyosat mintaqaning boshqa davlatlaridagi ahvolni ham keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik sayyoh doktor Nodir Shoh Afg'onistonga qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning yangi soni, jamiyat va qonun eshitishning takroriy soni o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik Ozodlikning internetdagi veb-saytiga marhamat qiling va to'lqinlarimizda tinglayotganingiz lavhalar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik tahririyati tomonidan e'lon qilingan so'rovlarda, forumlarda ishtirok etib, o'z fikr-mulohazalaringizni ham bildirib borishingiz mumkin. Dasturimizni esa O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedovning taklifiga binoan 13-dekabr kuni rasmiy tashrif bilan Ashxobodga jo'nab ketdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif chog'ida O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida esa ikki davlatning turli sohalardagi hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi rejalangan, ammo na O'zbekiston va na Turkmaniston rasmiy axborot manbalari bu hujjatlar mazmuniga doir biron bir ma'lumotni oshkor qilgani yo'q. Ayni paytda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Xitoy prezidenti Hu Jintao ham Ashxobodga safar qildilar. Dushanba kuni to'rt davlat yetakchilari Islom Karimov, Nursulton Nazarboyev, Qurbonqulu Berdimuhammedov va Hu Jintao Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvurining ishga tushirilishiga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etishiga xabar qilinmoqda. Demak, Ozodlik to'lqinlarida 14-dekabr kuni ayni mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. Dasturimizni esa endi o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Avvalgi bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan uch opa-singil Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati xabar tarqatdi. Jamiyatning mahkumalarning akasi Abdusamad Soatovga tayanib xabar qilishcha, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida ichki ishlar boshqarmasida noinsoniy qiynoqlarga uchragan uch opa-singildan biri hozirda homiladordir. Soatovlar oilasining bu mojaro yuzasidan O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralariga qilayotgan murojaatlari esa javobsiz qolmoqda. Abdusamad Soatovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, voqea uning katta opasi Nargiza Soatovaning oilasida chiqqan mojarodan boshlangan. Nargiza turmush o'rtog'ini boshqa bir ayol yo'ldan ura boshlagandan norozi bo'lib, bir necha bor mahalla qo'mitasi va uchastka nazirlariga ham arz qilgan.
Otam bir ikki marotaba yozib uchastka nazirga borsa, bu endi biz qonun bu yerda hech narsa qila olmaydi, opa. O'zingiz hal qilishingiz kerak deb, hatto o'sha uchastka nazori aytganki, opamga siz degan u qiz bilan urushingdan sochini olib tashlang, shundan keyin eringiz unga umuman qaramay qo'yadi degan. Shundan keyin opam u qiz bilan bir ikki marta urushgan. Opamni turadigan joyiga har xil rasmlar tashlab ketaverganidan keyin opam 3-4 marotaba telefon raqamini o'zgartirdi.
Abdusamad Soatovning so'zlariga ko'ra, shu yilning 9-may kuni o'zaro janjal katta mojaroga aylangan. Nargiza Soatova va erini yo'ldan urgan ayol o'rtasida janjal ko'tarilgan. Ana shu janjaldan so'ng Nargiza ham uni ajratish uchun borgan ikki singlisi Rayhon va Xosiyat Soatovalar ham hibsga olingan. Keyinchalik har uchala qiz maishiy janjal tufayli bosqinchilikda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etildi. Soatovning so'zlariga ko'ra, bu qizlarni ustidan arz qilgan ayol muqaddam odam savdosida ayblanib qamalgan va amnistiya orqali ozodlikka chiqarilgan ayoldir.
Singillari mana shunday qildi. Opasi hammasini uyushtirib turdi. Singillari bilan bular uyushib mana shu jinoyatni qilishdi deb. Hozir uyushgan jinoyatchilik qilishyapti-da. Otamga 7 yil 6 oy, kichkinasiga 7 yil 2 oy, kenja singlimga esa 6 yil 6 oy berishuvdi kafillik evaziga shartli ravishda 2 yilga shartli ravishda ozod qilishdi. 1.5 million shtrafi bilan. Oliy o'quv yurtida o'qirdi, hozir atsleyna qilib yuborishdi. Sudlangan odam o'qimaydi deb.
Ammo deydi Abdusamad Soatov, tergov jarayoni o'ta qo'pol, qonunbuzarliklar va noinsoniy qiynoqlar ostida olib borilgan. Hozirga kelib bu oilaga qizlarning har uchalasi nomusiga tajovuz qilingani, o'rtacha qiz esa homilador holda solg'i o'ta og'irlashgan tarzda qamoq jazosini o'tayotgani ma'lum bo'lgan.
Men aybdorman. Men o'shanda katta opam aytdi, menga dedi, ta'zir o'tkazayapti, shunaqa qilyapti desa, men endi militsionerlarga nisbatan jahl ustida aytayapti deb o'yladim. Ikkita kichkina singlim faqat yig'ladi, hech narsa gapirmadi ham. Hech narsa, hayam yo'q ham gapirishmadi. Singillarim 9-may kuni onamni oldida aldab, bu kichkina qizlaringiz guvoh sifatida opasini borib, bolalaringiz nima qilib turadi deb olib ketishgan. Onam aytadi, ular hammasi ichib olganibdi deydi.
Ular kimlar? Militsionerlarmi?
Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar xodimlari. Hozirgi vaqtda men jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida nima qilganman, lekin ko'rib chiqishmayapti. O'sha kuni 12 odam bo'lgan deydi, hech kim bo'yniga olmayapti. Opam o'sha vaqtda o'zida, masalan, men 9-may kuni kechqurun borgan bo'lsam, o'sha kuni aytayapti-da, uchala singlimni uch xonaga qo'yib, opamga aytganki, sen bo'yningga olasan, eringni qo'shmaysan, hamma ish qildim deysan, 10 million so'mni ham olganman deb o'ylaysan. Hozir opam bilan singillarim ustiga juda katta miqdorda pulni ham qo'yishgan, shuncha pulni olgansan.
Abdusamad Soatovning so'zlariga ko'ra, sud hukmiga ko'ra hozirda 2 qiz qamoq jazosini o'tamoqda, 3-chi kenja qiz esa shartli jazo bilan ozodlikka chiqarilgan. Bu qizlarga nisbatan hibsxonalarda qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha Soatovlar oilasi murojaatlari esa javobsiz qolmoqda.
Men ekspertizaga borganda ham ko'rsatganim, masalan, opamning ko'krak qismiga mushlab emas, tetgan, o'sha tetganning izi turganda singlimni ham, opamni ham nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan iploslar. Hozir birontasi sanamayapti. Masalan, ichki ishlar xodim prokuraturaga bersam, o'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida masalan, o'sha kuni deydi bayram kuni bo'lgan, soat 12 dan 2 gacha masalan, uchastkavoylar ham kelgan, ko'pchilik kelgan, kim qilganligini kim biladi deyapti endi. Keyin biz singlimni ozodlikka chiqarganda, ishonasizmi, 2 oy gapirmadi. Men hamma doktorxonalarga olib borgan bo'lsam, bu qizni ham majburlashdi deyishgan. Singlim gapirmaydi.
Uchala qizni ham nomusiga tajovuz qilinganmi?
Tajovuz qilishgan.
Hozir endi siz nima qilyapsiz? Qayerlarga arz qildingiz?
O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob oliylariga ham, devonxonasiga 28 ta xat yozganman. 3 marotaba o'zim borib, kanslariyasiga topshirganman. Bo'lgan bo'lib o'tgan voqealarda ham hatto ilova qilib, masalan, tosh turmadan o'sha doktorlar ginekolog advokat orqali berganimizda homiladorligini masalan taxminan qilib may oyini o'rtalariga deb bergan. Singlim bilan opamlari 9 may kuni qamashgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, Adliya vazirligiga, Bosh prokuraturaga, Rashid Qodirovga, undan tashqari Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasiga, Shodmonovga, Toshkent shahar prokurori Bahriddin Bahodirovich Valiyevga ham borganman, hatto o'sha odamni qabulda bo'lganman. Or-nomus masalan, meni singillarim deganman. Inson emas ekan. Men oldin ishonmas edim. Hammasi pora, nima deganda ishonmas edim. Yo, adolat bor. Bari odam faqat kurashish kerak derdim. Yo, hammasi yolg'on ekan. O'zim masalan, o'zim dars o'tib bolalarni aldab yurgan ekanman shu paytgacha. Bugun alam qilyapti. Alamimni kimdan, nimadan olishni bilmayman.
Opa singillar nohaq ayblanib qamalgani va bundan tashqari juda og'ir qiynoqlarga solinganini da'vo qilayotgan asli surxondaryolik Abdusamad Soatovning so'zlari edi. Hozirda bu fuqaro murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik insonlar jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, 3 opa singil Soatovlarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlarni tasdiqlovchi dalillar bo'lishiga qaramasdan, bu tashkilot murojaatlariga ham huquq tartibot idoralaridan hanuz tegishli javob olinmagan.
Xizmat tekshiruv o'tkazish haqida o'sha tergovchilarga nisbatan haligi nimalar qildik. Bizni qo'limizda haqiqatdan dalillar bor. U dalillar o'sha haligi qizni haligi nima desam bo'ladi, o'sha kuni haligi o'z joniga qasd qilganligini tasdiqlovchi haligi tibbiy hujjatlar, undan tashqari uni homiladorligi bo'yicha tibbiy hujjatlar bor. Lekin afsuski o'sha muhofaza qilish idoralari, ular tepasida turgan o'sha ma'muriy idoralar, davlat boshqaruv hokimiyati organlari bu haligi hodisani yashirishga harakat qilyapti. Chunki bu narsa agar haligi ommaviy axborot vositalari chop qilinib yoki bo'lmasa tergovchilar qanaqadir bir jazoga tortiladigan bo'lsa, jamoatchilik orasida juda o'ziga xos shov-shuv yasaydi va muhofaza qilish organlarini nimasiga juda katta menimcha zarba bo'ladi. Lekin O'zbekiston Soatovlar Ezgulik jamiyati shu ishni oxirigacha borishga haligi kirishgan va biz buni xudo xolisa oxiriga yetamiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning so'zlari edi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Abdurahmon Tashanov va bu Ezgulik inson huquqlari jamiyatining faollari bundan tashqari yana bir necha o'nlab chaqiriqlar va murojaatlar bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Jumladan qonuniy hal etilmayotgan O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Dilnora Qodirjonovaning ishi, Britaniya elchiligi eks-qo'riqchisi Qayum Ortiqovga qo'llanilgan qiynoqlar, Soatovlar xonadoniga nisbatan sodir etilgan mana bu bugun eshitganingiz qabohat hamda Ezgulik jurnalistining Dilmurod ning ozod qilinishi masalasidagi murojaatlar ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirib kelinmoqda. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati esa mana shu murojaatlarga javob olishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va unga qo'shni mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar xususidagi navbatdagi lavhani taqdim qilamiz. O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiqqo'l siyosat nafaqat bu mamlakatda, balki mintaqaga qo'shni mamlakatlarda ham ahvolning keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Mana shunday xulosa Dushanbe shahrida islom va demokratiya mavzuga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro anjuman qatnashchilari nomidan tilga olindi. Mazkur tadbirda Tojikiston, Qirg'iziston, Germaniya, Eron va Rossiyadan vakillar ishtirok etishdi. Anjuman qatnashchilari O'zbekiston hukumatining islom va musulmonlarga nisbatan yuritayotgan siyosati davlat va din vakillari o'rtasidagi qarama-qarshiliklarga sabab bo'layotgani haqida o'z xulosalarini tilga oldilar. Boshqa tafsilotlar bilan ushbu anjuman ishini kuzatgan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahrida ikkinchi bor o'tkazilayotgan Islom va demokratiya xalqaro anjumanining asosiy mavzusi Islom va demokratiya munosabati hamda bu ikkisining jamiyatda tutgan o'rni masalalari bo'ldi. Xalqaro anjuman ishtirokchilaridan ayrimlari demokratiya Islom bilan muvofiqlasha olmayotganini ta'kidlashdi. Yevropalik tahlilchilar Tojikiston hukumatidan o'z siyosatini demokratik mexanizmlar doirasida Islom bilan moslashtirishni tavsiya qildilar. Tojikistonda tanilgan din ulamalaridan biri Akbar To'rajonzoda Islom fahsh ishlar, erkak va ayollarning o'z jinsini o'zgartirishi, aroq ichishi kabi noma'qul ishlardan qaytargani holda boshqa demokratik qadriyatlarga zid emasligini ta'kidladi.
Nimitolat ve ta'g'ir beryapti. Mashrubot alkogoli yoki aloqa jinsi mard bo mard mumkin emas.
Islomda inson o'ziga Alloh tomonidan berilgan 5 narsani yo'qqa chiqarishga haqqi yo'q. Ya'ni u iymoni aqlidan kecha olmaydi. Mast bo'lib obrusi, mulki va tirikchiligiga ziyon yetkazishga haqsiz. Islom bu ilohiy ne'matlarga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazilishini ta'kidlagan, dedi Tojikiston yuqori palatasi vakili Akbar To'rajonzoda. O'z so'zida tojikistonlik olim g'arbning islom dunyosiga nisbatan g'ayridemokratik munosabatda bo'layotganini tanqid qildi. Qirg'izistondagi din, huquq va siyosat tahliliy markaz raisi Qodir Malikov fikricha, islom demokratiyadan ustun.
Все мы знаем, что ислам, конечно, он выше, чем демократия, и это религиозная система, которая отвечает, охватывает все аспекты жизни, да, человека регулирует. Демократия же это всего лишь инструмент.
Hammamiz yaxshi bilamizki, albatta islom demokratiyadan yuqori turadi. Chunki islom hayotning barcha tomonlarini o'z ichiga oluvchi va uni tartibga soluvchi diniy tizimdir. Ayni paytda demokratiya bu jamiyat va davlatni boshqarish siyosiy vositasidir. Birlashtirish vazifasini shu vosita, ya'ni demokratiya o'taydi. Demokratiyadan to'g'ri foydalanish jamiyatda islom ustuvorligi uchun xizmat qiladi, deya ta'kidladi Qirg'izistonlik vakil. Malikov fikricha, mintaqaning avtoritar rejimga ega davlatlarida demokratiyadan birlashtiruvchi vosita sifatida foydalanilmaydi. Tahlilchi xususan O'zbekiston rasmiylarining dindorlarga bo'layotgan munosabatiga alohida to'xtaldi.
В Узбекистане действительно тупиковая ситуация. В будущем это всё приведёт, конечно, к дестабилизации, возможно. В наличных отношениях с Исламом Каримовым они, естественно, подтолкнули к ухудшению отношений к политическому исламу.
Bu masalada O'zbekistondagi ahvol boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Va uning shunday davom etishi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Zero davlatning din va din vakillariga nisbatan yurg'izayotgan siyosatini hazm qilish qiyin. Albatta, bu jamoatchilik noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Davlat, xususan Islom Karimovning bu boradagi siyosati mamlakatda siyosiy islomning yemirilishiga olib kelmoqda, deydi Qodir Malikov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz xodimi Farrux Umarov Markaziy Osiyo davlatlarida islom va uning o'rni mintaqa mamlakatlari hukumatlarining unga nisbatan munosabati bilan belgilanishini ta'kidlar ekan, O'zbekiston bilan Tojikistonning bu yo'nalishda yuritayotgan siyosati bir-biridan tubdan farq qilishini ta'kidladi.
Surati masalan mahdud qaradan yi faoliyat islom, islom etaunad va kunishi mutobiq va amin va kunish nishon doda dast ba amaliyoti g'ayri, ya'ni qonuniy. Zanad va nefzaruzbekiston faoliyati harakat islomiy O'zbekiston xususiyati, ya'ni
islom faoliyatini ta'qiqlash musulmonlarning bunga nisbatan javob reaksiyasiga turtki bo'lishi va natijada turli noqonuniy amaliyotlar keltirib chiqarishi tabiiy. Masalan, O'zbekiston islomiy harakat faoliyati fikrimiz dalilidir, deydi Tojikiston rasmiysi. Ayni paytda anjuman tashkilotchilaridan bo'lgan Germaniyaning Rosa Luxemburg jamg'armasi raisi Arne Zayfert Tojikiston hukumatiga jamiyatning islomiylashayotganini ko'rmaganga olmaslikni tavsiya etdi. Zayfert janoblari fikricha, ayni paytda Tojikistonda islomni butunlay davlat nazoratiga olish jarayoni davom etmoqda.
Protsavitelli religiya i islamskiy protsavitelli i gosudarstvennaya vlast pravnam совмещения сотрудничества.
Din va uning vakillari hamda jamiyatni tarbiyalagan madaniy mazhabiy qadriyatlar voqeligi bilan faoliyatini muvofiqlashtirish siyosiy iqtidorni saqlab qolishdagi tabiiy zaruratdir, der ekan germaniyalik mehmon, din va demokratiya o'rtasidagi mavjud muammolarni muloqot yo'li bilan hal qilish mumkinligini ta'kidladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kilogerslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogersda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogers, 31 metr 9625 kilogers, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizning ertalabki va kechki sonlarini o'tkazib yubormang, dasturimizni tinglab boring. Shuningdek, dasturimiz orqali berilayotgan eshitirishlar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida yoxud O'zbekistonda O'zbek Ozodlik radiosi internet sayti blok qilingan hududlarda www.ozodlik.org termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com saytini terib, o'sha yerda bizning veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa bir mavzu tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Gruziyaning Ayrimachi Abxaziya o'lkasida bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Rossiya 2008-yilda Gruziya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Abxaziya mustaqilligini tan olgandan buyon bu o'lkada o'tkazilgan birinchi saylov bo'ldi. Rossiya shanba kuni o'tkazilgan saylovni olqishlagan bo'lsa-da, jahonning aksar davlatlari ushbu saylovni noqonuniy deya baholamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev.
Abxaziya prezidenti Sergey Bagapsh Gruziyaning ushbu ayrimachi o'lkasida bo'lib o'tgan saylovda g'olib deb topildi. Rossiya 2008-yilning avgust oyida Abxaziya mustaqilligini tan olgandan buyon bu o'lka tarixida birinchi bor o'tkazilgan prezident saylovi bo'ldi. 2008-yilning avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojarodan so'ng rasmiy Moskva Gruziyaning ikki ayrimachi o'lkasi Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan edi. Abxaziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, 12 dekabr kungi saylovda o'lka yetakchisi Sergey Bagapsh saylovchilarining 59.4% ovozini qo'lga kiritgan. Uning asosiy raqibi sobiq vitse-prezident va KGBning sobiq agenti Raul Xajimba 15.4% ovoziga yetgan. Albatta, Abxaziya saylovini kuzatgan rossiyalik kuzatuvchilar 12 dekabr kungi saylov odil va haqqoniy tarzda o'tkazilganini ta'kidladilar. Biroq prezidentlikka nomzod Raul Xajimba saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yganini ta'kidlab, saylov rasmiy natijalarga qarshi shikoyat arizasi topshirish bilan tahdid qildi. O'lkada o'tkazilgan 2004-yilgi prezident saylovida ham Bagapsh va Xajimba o'zaro kuch sinashgan va saylov natijalari nomzodlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan. Ayni paytda Abxaziyadagi saylovlarni joydan turib kuzatayotgan Ozodlik radiosi jurnalisti va Kavkaz bo'yicha ekspert Andrey Babitskiy 12 dekabr kungi saylovni ko'pgina xorijlik kuzatuvchilar nazorat qilganini aytarkan, kuzatuvchilarning qaysi tashkilotdan kelganini aniqlash qiyin ekanini ta'kidladi.
Там есть из Европы наблюдатели из Америки, не совсем понятно, какие организации они представляют.
Bu yerda Yevropa va AQShdan kelgan kuzatuvchilar bor, biroq ularning qaysi tashkilotdan kelgani aniq emas. Bundan tashqari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari va Venesuela, xullas boshqa davlatlardan kelgan kuzatuvchilar juda ham ko'p. Misol uchun Finlandiya, Yevropaning boshqa davlatlari, Polshadan kelgan kuzatuvchilar bor. Fikrimcha, mustaqil kuzatuvchilar ham u yerga borgan. Saylovni ko'p jurnalistlar ham yoritib bormoqda, dedi Andrey Babitskiy. Abxaziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, shanba kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 130 ming fuqarodan 70% ishtirok etgan. Abxaziyada shuningdek 40 mingga yaqin etnik gruzinlar istiqomat qiladi. Biroq Abxaziyaga pasportiga ega bo'lmagani uchun etnik gruzinlar o'lkadagi saylovda qatnasha olmaydilar. 1990-yillar boshida Abxaziyada boshlangan urushdan so'ng 200 mingga yaqin etnik gruzin Abxaziyadan qochishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Gruziya, Abxaziya va yana bir ayrimachi o'lka Janubiy Osetiyani hanuz o'z hududi deb biladi. Rasmiy Tbilisi Abxaziyada 12 dekabr kungi o'tkazilgan saylovni Rossiya tomonidan sahnalashtirilgan komediya deya atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, Gruziyaning ayrimachi Abxaziya o'lkasida bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Hozirda bu g'alabani faqat Rossiya tomoni ma'qullamoqda, boshqa aksar davlatlar esa saylovni noqonuniy deya o'z munosabatini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi esa Afg'onistonga oid bir xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi kurash o'zining ilk natijasini bermoqda. Buni e'tirof etayotgan nohukumat tashkilotlar Afg'oniston bosh prokuraturasi tomonidan shahar hokimining xorijga chiqarilmagani hamda 4 yilga ozodlikdan mahrum etilganini misol qilib keltirmoqda. Mamlakat rahbariyati orasida kattagina nufuzga ega bo'lgan Kobul hokimi aynan korrupsiyada ayblangan. Korrupsiya o'ta kuchaygan va bu tarmoqqa prezidentning oila a'zolari ham aralashgan taxmin etiladigan Afg'onistonda korrupsiya bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlat rasmiylari va BMT mulozimlari mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishlarini ta'kidlaydilar. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi strategiyasining amalga oshirish jarayonini nazorat etish bo'yicha komissiya boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy chorshanba kuni poytaxt Kobulda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunini nishonlash marosimida qilgan chiqishida korrupsiyaning davom etishi mamlakat xavfsizligiga zarar berishini qayd etdi. Ayni holda u ushbu illatga qarshi samarali kurash olib borish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilganini ham tilga oldi.
Shu axiran dedimki, dossiyahoy vazirlari idora bararsi kardu Bashar Volida to ta'qiq qazirdi.
Ma'lumingizki, yaqinda ushbu idora vazirlar ishlarini tekshirib, qonuniy tergov olib borish uchun prokuraturaga topshirgan. Matbuotda mavjud hukumat a'zolaridan 2 kishisi hamda sobiq vazirlardan 15 kishisining korrupsiyaga qo'li bo'lganligi uchun ularning ishlari tekshirilayotgani xususida xabarlar nashr etildi. Bularning hammasi to'g'ri. Ularning ishlari birma-bir tekshiriladi va nomlari fosh qilinadi.
Shuratoyizuno nashr xotishod va ishoa xotgani.
Kuni kecha Kobul shahrining 1-chi nohiyasi sudi Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibini korrupsiyaga qo'li bo'lganligi va davlat mol-mulkini suiiste'mol etgani uchun 4 yil qamoq jazosiga hukm etgan edi. Aytilishicha u haligacha qamalmagan, ammo Muhammad Yosin Usmoniy 1-chi mahkama tomonidan Kobul shahri hokimi ustidan hukm chiqarilganini bildirib, uni pul evaziga vaqtinchalik qamoqdan chiqarilganini ta'kidladi. Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibi o'zining gunohsizligini iddao qilib, unga qarshi uyushtirilgan fitna asosida sudlanayotganini aytgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i Kai Aide mamlakatda korrupsiya avj olgani borasida tashvish bildirib, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash olib borilmagan taqdirda Afg'oniston jiddiy mushkullarga ro'para bo'lishi mumkin dedi.
Corruption fuels the conflict second.
Korrupsiya vaziyatni izidan chiqaradi. Dunyo hamjamiyatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi. Ana shu sababdan dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi zudlik bilan asosiy kurash yo'lga qo'yilishi tarafdori. Shuningdek, mamlakat aholisi korrupsiyani jilovlash uchun amaliy qadamlar tashlanishini kutmoqdalar.
The Afghan people needs to see action now.
Kuni kecha Xalqaro shaffoflik idorasi tarafidan nashr etilgan hisobotda dunyo bo'ylab Somaliyadan so'ng Afg'onistonda korrupsiya avj olgani qayd etilgan. Hamid Karzai 2-chi marta Afg'oniston prezidenti etib saylanganidan so'ng dunyo hamjamiyati Afg'oniston davlati ustidan korrupsiyaga qarshi natijali kurash olib borish uchun bosimlar o'tkazmoqda. Shuningdek, janob Karzai ham korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishi xususida va'da bergan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedovning taklifiga binoan bugun Ashxobodga jo'nab ketdi. Gruziyaning ayirmachi o'lkasi Abxaziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Daniya politsiyasi shanba kuni Kopengagenda o'tkazilgan yirik norozilik aksiyasi chog'ida qo'lga olingan namoyishchilarning deyarli barchasi ozod qilinganini ma'lum qildi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy islohot tarafdori bo'lgan muxolifatni mamlakat qonunlarini buzganlikda aybladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Boshqa xabarlardan bizning internetdagi www.ozodlik.org veb-saytda tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Unda Pokistondan bizga sim qoqqan asli surxondaryolik o'zbek muhojiri bilan suhbatni tinglaysiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan boshqa bir qiziq xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik ilk sayyoh doktor Nodirshoh Afg'onistonga qaytdi. Doktor Nodirshoh 1 yil avval o'z velosipedida Kobuldan chiqib ketgan, avval Yevropa, keyin esa Amerikaga borgan. Dunyoni velosipedda sayr qilgan birinchi afg'on sayyohi sifatida tarixda nomi qolayotgan Nodirshoh sayohatidan so'ng o'z velosipedini Kobuldagi muzeyga topshirdi.
U bilan dunyoni kezgan velosipedini Afg'oniston milliy muzeyiga topshirish uchun poytaxt Kobulga kelgan doktor Nodirshoh Mangarhori dunyo davri sayohati haqida mana bularni aytdi. Vatandoshlarimning har kuni urush o'tida qo'yayotganliklarini ko'rib, ularning ovozlarini dunyo aholisiga yetkazish uchun dunyo safariga otlandim. Dar haqiqat, mening safarim Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi binosidan boshlandi. Men Eron, Turkiya, Bulgariya, Yugoslaviya, Majoriston, Chexiya, Albaniya, Gollandiya, Belgiya va Fransiya va Buyuk Britaniya hududlarini velosiped bilan bosib o'tdim. Londondan tayyora orqali Amerikaga bordim va Amerika Qo'shma Shtatlarining 6 shtatiga ham velosipedim bilan sayohat qildim. Doktor Nodirshoh o'zining tinchlik safariga 2002 yili boshlagan edi. Ushbu safar 2003 yilda o'z poyoniga yetkazildi. Afg'oniston Milliy muzeyi idorasi ilk bor velosiped orqali dunyoga safar qilgan afg'onning velosipedini mazkur muzeyda boshqa madaniy meroslar qatorida ko'rsatuvga qo'yishga qaror qilgan. Afg'oniston Milliy muzeyi boshlig'i Umaroxon Mas'udiy bu qabil shaxslarning qahramonliklari har qanday olqishga sazovor ekanini bildirib, doktor Nodirshoning dunyoni kezgan velosipedini muzeyda ko'rsatuvga qo'yish kelajak avlodni o'tmishlarining qilmishlaridan xabardor bo'lishlariga munosib zamin yaratadi, dedi.
Dar muzeyim Milliy Afg'oniston az chunin qahramona vasaylo kino va kor.
Afg'oniston Milliy muzeyi idorasi ushbu qahramonning dunyoning ayrim mintaqalari jazirama cho'llarini bosib o'tgan velosipedini muzeyning elchinoslik bo'limida ko'rsatuvga qo'yadi. Bizning kelajak avlodimiz ushbu velosipedni tomosha qilib, o'z o'tmishlarining amalga oshirgan sa'y harakatlari bilan faxrlanadilar. Kobuldan Amerikagacha velosiped bilan safar qilish oson emas albatta, ammo doktor Nodirshoh o'z safaridan rozi ekanini aytadi. U ikkinchi marta velosiped bilan dunyo safariga otlanish taraddudida. Lekin bu marta doktor Nodirshoh o'zining dunyo safari jarayonini kino qilib ko'rsatuvga qo'yishni ham rejalagan. Doktor Nodirshoh mamlakati chegaralarini velosiped bilan bosib o'tgan birinchi afg'onistonlik sayyoh emas albatta. O'tgan asrning ikkinchi yarmida hind kinolarini tomosha qilib, Hindistonning aktrisa qizi Maduna Balaga oshiq bo'lgan afg'on yigit ilk bor Afg'onistondan Hindistongacha velosiped bilan safar qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Aziz tinglovchi, ayni lahzalarda sizni jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Kuni kecha Qo'qon shahar sudi may oyida bo'lib o'tgan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bir jinoyat yuzasidan o'z hukmini e'lon qildi. News.uz.com saytining 7-dekabr kuni xabar qilishicha, o'z turmush o'rtog'ini yechintirib, Qo'qon ko'chalarida sazoyi qilgan shaxsni shahar sudi 14 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistondagi telekanallar ham hikoya qilgani uchun bu voqeadan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Xabarsiz qolganlarga qo'qonliklardan birining mana bu muxtasar hikoyasini havola qilamiz.
U ikkinchi xotin kelib qolganda begona erkak bilan ushlab olgan ikkinchi xotinini asabiylashib, majbur yechintirib ko'chada olib yurgan. Endi u ko'chada olib yurganini hozir telefon ko'p, ko'pchilik syomka qilib, shu orqali bolalarni qo'lida u yoqda bu yoqda tarqab ketib qoldi.
Boshqa bir qo'qonlikning aytishicha, ayolni yechintirib sazoyi qilgan shaxsning yonida unga yordam bergan ikki ayol ham bo'lgan.
Buni mahalliy bizning respublika televideniyasi ham berishdi, menimcha yoshlarda berishdi. Buni o'sha orqasidan ikkita ayol yechintirib, o'sha Nexia'dan tushirib, bir magazinning ichiga haydashdi, shuni ko'rsatganida endi. Hali yalang'ochligi tasdig'i suratda ko'rinib turibdi. U nimaga qochadi, nimalar apshesini joydeydi Rusiyaga, magazin, magazinlar, o'sha yerga nima qiladi, magazinchilar itarib tashlaydi, ertaga yalang'och sarson bo'lib yuribdi odamlar, endi mani o'zimni ko'rishim. Bu o'sha hokimiyat ko'chasida bo'lgan ish, markaziy ko'chada bo'lgan ishda. Buni o'sha vaqtda ko'p nimalar videoga ham olishgan.
Qay darajada yalang'och edi? Shir yalang'ochmi?
Qip yalang'och narsa ustida. Nimasini qo'li bilan to'sib olib, ko'kraklarini nimalarini to'sib olib ko'chada yuguribdi endi. Hali ikkita ayol og'dan qo'yib bag'dan itaryapti, bilmar qayna singilisimi, xo'jayinni singillarini bilmadingmi? Shu haqiqatda ikkita ayol yechintirib itarib yuboryapti. Nexia'dan tushdi, avval itarib yoqa itaryapti, shu markaziy ko'cha, g'ovjim.
Voqea tafsilotlari tushunarli bo'lgandir. Jamiyat va qonunning bugungi sonida yana bir bor ta'kidlayman, ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Har holda o'zbek jamiyatida ko'z ko'rib quloq eshitmagan bu voqeaga oddiy o'zbekistonliklar, xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchilar va umuman jamiyatshunoslarning munosabati bilan siz tinglovchini tanishtirmoqchi bo'ldik. Sud xotinini xo'rlagan shaxsni 14 yilga ozodlikdan mahrum qilgan ekan, demak, uni o'sha shaxsni ruhan sog' deb topibdi. Bas shunday ekan, bunday jinoyat ildizlarini jamiyatdan izlashimiz kerakmi? Shu savol javobini izlamoqchi edik mutaxassislar bilan va ishni Qo'qonning o'zidan 3 oddiy qo'qonlik kishi bilan suhbatdan boshladik. Ulardan ikkisining ovozini hozirgina eshitdingiz. 40-50 yoshlardagi 3 qo'qonlik bilan o'tkazganimiz suhbatlarni efirga tayyorlash jarayonida qayta eshitayotib, bir narsalarni tushungan bo'ldik. Mutaxassislar o'z yo'liga, lekin 3 oddiy qo'qonlikning gaplarini diqqat bilan tinglasangiz, may oyida ro'y bergan jinoyat sabablarini tushuna boshlashingiz mumkin. Demak, o'sha 3 suhbatdoshimiz qo'qonliklarning voqeaga munosabati. Birinchi qo'qonlik.
Ha, endi hozir bir hisobga tarbiyaviy tomoni bordi bu narsani. Endi nihoyatda ayollar onamiz, singlimiz, qizlarimiz gohida mana bu turmush tashvishlari bilan har xil yo'llarga ayollar kirib ketib qolyapti. Endi mana bu ishlardan ham qaytmayapti, hatto eriga xiyonat qilishdi ham. O'shaning uchun bu narsani bir madaniylashtirib, bir targ'ibot qilinsa yaxshi bo'lardi. Endi jahl ustida u yigit majbur shu ahvolga olib kelib sazoy qilganda.
Demak, birinchi qo'qonlikning fikricha o'sha yigitni, xotinini yalang'och ko'chada sazoy qilgan yigitni ham tushunsa bo'ladi. Lekin navbatdagi savolimizdan keyin fikrlariga u aniqlik kiritdi.
Shu ishni to'g'ri deb hisoblaysizmi?
Yo'q, bu inson huquqi paymol bo'lgan. Buni endi bo'lak yo'li bor endi. O'sha yerda etakni qoqib chiqib ketaverish kerak edi, mayli endi deb. Yo bo'lmasa tanbeh berish kerak edi. Unga qattiq hali og'zaki so'kib urish kerak edi. 50 ichida insonni bunaqa sazoy qilish noto'g'ri.
Birinchi qo'qonlik, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, xotinni urish huquqini ham erda qoldirdi. Ikkinchi qo'qonlikning fikricha, xiyonati uchun xotinini bu qadar sharmanda qilmaslik, xo'rlamaslik kerak edi.
Haqiqatda to'g'ri bu. Nimaki, uni hali shunday kechib chiqib ketsa ham bo'ladi, misol uchun bo'ldi, san hali ism musulmonchaga talag'ini berib chiqib ketsa ham bo'laverardi, shuncha ikkinchi ro'za bor ekan bormay qo'ysa ham bo'laverardi. Chorasi shuda, hali qonuniy chora. Endi u kim biladi nimani asabiylashib, endi jahl kelsa aql ketadi degan nima boru maqol. Balki shu hali yo o'ch olish uchunmi, yo bir hali uni sharmanda qilish uchunmi shu xiyonatiga chidayolmay qilgan nimada endi. Buni hali Yevropa xalqlari bo'lsa buni ong bilan nima qiladi. Endi biz hali qizil qonlik hali johilmi, noto'g'ri ish.
Uchinchi qo'qonlikning fikri ham alohida e'tiborga loyiq. Eshiting.
Endi Battachi aka, mana masalan bizni Amir Temur endi bobomiz
büyük polkovodis bo'lgan, to'g'rimi?
Lashkar.
U nimaga g'alaba qozongan? Bir hech analiz ko'rganmisiz?
Qani siz aytingchi.
Birinchi qirollik g'ururi bo'lgan odam, erkaklik g'ururi, to'g'rimi? Birinchi bo'lib. Masalan, gapirgan gapiga javob beradigan odam bo'lgan, qattiq qo'l bo'lgan, shu bilan intizomli armiya tuzib, lashkar tuzib g'alaba qozongan. Chunki haligi sotqinlarni kechirmagan, to'g'rimi? Va'dasi vafo qilmaganlarni kechirmagan, yolg'onchilarni kechirmagan. Shuning oqibatida mana buyuk Temur bo'lgan. Endi hozir shu odamni avlodlari qarab keng. Lafsiz bo'lib ketyapti.
Sizning fikrlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha ayolini yechintirib sazoyi qilgan erkak lafzi halol, g'ururli erkak bo'lib chiqyapti. Shunaqami?
Men xuddi mana shu. Yo'q, bu ayolnichi masalan o'sha odamga va'da berganda, masalan men sana aytgan ikkinchi xotin qilish olishdan oldin kelishib olgan bo'lish kerak. Chunki sen fohisha yo'liga kirmagin. Men qonningni qilaman, ustingni qilaman, hamma yo'g'ingni ta'minlab, uyingni ta'minlab, balajaqingni ham boqaman, qarayman deb u xo'p deb lazmi va'da bergan, to'g'ri o'sha ayol. Keyin bu odam ikkinchi qilib xotin qilyapti. Ha, endi tasavvur qiling. Sizni birinchi bo'lib shuni sizni bilan kelishuvni buzgani, sizni hurmat qilmagani birinchi bo'lib, to'g'rimi? Sizni nazarga ilmagani. Shu ishni qilishdan oldin qo'shnim ko'rib qolishi mumkin, yo boshqa bo'lishi, yo gap so'z tarqalishi mumkin. Bu odamni oldin men nima bo'laman deb iymonni sustligida birinchi bu.
Demak, to'g'ri qilibdi-da, hali er.
Mening fikrimcha juda to'g'ri qilgan.
Uchinchi qo'qonlik fikri edi. Xotinini yalang'ochlab sazoyi qilgan hamshahringizga berilgan jazoga munosabatingiz qanday? Bu navbatdagi savolimiz edi. Birinchi qo'qonlikning javobi.
Endi nihoyatda baland jazo bu. Juda ham baland jazo. Bu baland jazo u ko'chada sazoyi qila olish bu darajalik jazoga loyiq emas 14 yilga. Buni etagida boshqa narsalar turishi kerak. Mana bu internetga chiqib ketdi, shu har xil gap-so'z bo'lib ketdi. Buni orqasidan kimlardir menimcha o'ziga yarasha chorasini olgandir. Shuning uchun bu haqiqiy jazo emas, kimlardir alamini ustiga o'sha jazoga qo'shilganida bu.
Ikkinchi qo'qonlikning tayinlangan jazoga munosabati.
Endi menimcha shu hozir aniq aytalmayman, 14 yilmi, 13 yil berildi.
14 yil berilibdi xabarlarga qaraganda.
Ha. Endi bu jim bunaqa og'ir jinoyat bo'lmasa kerak, endi insonning huquqini nima qildi? Endi bundan battar ishlar ham bo'layotibdi, uncha borasida. Endi bu yoki katta jarima qilish kerak edi. Endi bunchalik jazo endi bu nima qilmagan, urmagan, nima qilmagan, endi haqoratlagan. Prosta nafsoniyatiga tekkan qaldi.
Uchinchi qo'qonlikdan ham so'radik.
Demak, sizning fikringizcha berilgan jazo ham nohaq jazo bo'ldi, 14 yil.
Nohaq. Juda nohaq, mening fikrimcha.
Uchalangizning fikrini bildik. Choyxona guringlarda shu voqea muhokama qilinganda ko'pchilik nima dedi deb so'radim.
Choyxonada 3-4 kishi endi zamonaviy ulfatlar bilan so'zlab qiyamiz bu narsani.
Ha.
Shu bir xilisi aytibdiki, "Xat yelkaga tashab chiqib ketavermaysanmi, ahmoqmisan, bunaqalardan ko'p bo'lsa boshqatda olaveraversanlar" degan fikrga boryapti bir xil odam.
E'tibor bering. Sazoyi qilib nima qilasan deydiganlar bunday qilib nima qilarding? Bundaylar, ya'ni ersizlar ko'p bo'lsa, yana bittasiga uylanib olaverardingda deyishdi, deyapti qo'qonlik.
Bir xil aytayaptiki, bundan ham battar qilish kerak bu buzuqlarni. Bu bularga dars olsin. Hozir juda ko'payib ketdi. Biz o'zbek ayollarining nomini ham bulg'avaryapti mana shunaqalar. Degan bir dunyoda biz ayollarning ham nomini bulg'avaryapti. Bundan ham battar qilish kerak degan fikrlar ham bo'lgan.
O'sha mana ikki xil fikr aytdingiz. Ikkala fikrdan qaynisinisi kuchliroq jamiyatda.
Kuchliroq o'sha hali buzunlarga chora shunaqa degan endi ko'pchilik mana misol uchun 5-6 hozir eslamayman shu zamonda o'tirganimizda shu gap bo'ldi. 3-4 hali ko'p bir kishi aytdiki, "Kasbni meni erkak tashlab chiqib ketavermaysanmi?" degan fikrlar ikkita uchta bo'ldi. Lekin bunga bu buzunlarga bizi xalqimizni nomini, ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni nomini bulg'ayotganlarga bu ham kam degan fikrlar ham bo'ldi-da. Ko'pchilik fikri shunaqa bo'ldi.
Men o'ylanib qoldim. Mana shunday muhitda o'sha 14 yilga kesilgan shaxsning xotinini yalang'ochlab sazoyi qilishi shunchaki bir tasodifmi yoki qonuniyatmi? (Gülüyor) Yana bir ikki savol berdim qo'qonliklarga.
Qo'qonda umuman o'zbek oilasida ayolni o'rni keyingi yillarda mustahkamroq bo'lib boryaptimi yoki ayol huquqsizroq bo'lib boryaptimi umuman haligi o'rtacha bir o'zbek oilasida?
Endi mening fikrim, davlatimizda ham ko'p bir siyosat nima qilinyapti, ayollarni shu aqaqa chiqib ketgani, mana yangi qonunlar ham chiqdi, shu narsali odam savdosi bu degan nimalarga. Mana shu ayol kishi bilan hozir bozorga chiqsangiz ham ko'proq ayol, erkakdan ko'p ayol. Ko'p nimalarimiz Rossiyaga ketgan, uylanib qo'yadi, 3-4 oydan keyin Rossiyaga qarab ketaveryapti. Endi oilani ayol boqyapti. Ayol boqqandan keyin bilingki, oilada xo'jayin o'sha. Mening fikrimcha u nimaki eskicha urf-odatlarimizga ham nimaga ham to'g'ri kelmagan narsa bu. Shu majbur bo'linyaptiki, shuna ayollar oilani boqayotgan bo'lib, bozorga chiqib, aqa chiqib, oilada nima bo'lyapti? Hukmdor.
Shu masalada yana bir qo'qonlikning fikrini eshiting.
Men hozirgi kunda haqiqatda ayollarimiz uchun hozirgi sharoitda ularni kechayotgan hayotidan juda bir xil joylarda juda achinaman. Lekin u ayolni hamma yog'ini bekamikost butlab qo'ygan ekanda, bekamikost butlab qo'ygan, nimaga unday qo'l urdi bilmadim. U bir tomoni, ikkinchi tomondan aytayapman-ku, aksariyat yoshlar ishsiz. Boshqa yoqa ish izlab chiqib ketgan, ayollar qolgan, ro'zg'or o'shalar tashvishida, haliyam bir xil joyda yo'qchilik bor. Ana shu narsadan aksariyat odam xayol bilan yuradi, asabiylashib yuradi, haliyam mo'jalladay narsasiga yetisholmaydi. Qolaversa o'zimiz o'zbekchilik mentalitetda topganini to'y qilaman deydi, farzandimni uylayman deydi, qizimni chiqaraman deydi. Xo'p, mana qizi bo'yi yetib tursa-yu, bir tiyin puli bo'lmasa, sovchi kelib tursa, hech gapi bo'lmasa qanday u asabiylashmay bo'ladimi?
Asabiylashadigan, siz aytgan sabablarga ko'ra asabiylashadigan yetmas ekan, u ikkinchi xotinini ham bekamikos qilib qo'ygan ekan. O'zida tushib bo'yicha. Mana 52 kiribsiz-a? Ko'pni ko'rib qo'yibsiz. Keyingi yillarda o'zbek oilasida qanaqa o'zgarishlar yuz beryapti? Er-xotin munosabatlaridagi o'zgarishlar qay tomonga ketyapti?
Bularda hammasini tayinlachi aka. Iqtisodiy masalalar turadi. Hammasini tayida iqtisodiy masalalar turadi. Qil oilalar endi ketgan, u oila bo'ladimi? Er Qozog'istonda, xotin Rossiyada. Bola enani qo'lida qolgan bo'lsa, undan qanaqa tarbiya chiqadi? U bilan nima kim tarbiya qilinadi?
O'zbek oilasida ayol kishini tutgan o'rni keyingi yillarda sal bir balandladimi yoki pastladimi? Umuman olganda-da ayolni oilada bir gapirish huquqi bormi yo'qmi?
Ayolni gapirish huquqi bor. Hozir ancha ayollarimiz rivojlangan. Ancha rivojlangan. Bemalol internetdan foydalanishyapti. Ongi nihoyatda yuqori. Menimcha hozir ayollarimiz erkaklardan ham o'tib ketyapti teng huquqlik. Shunaqa bir tadbirkor ayollarimiz bor hozir. Bitta ayol 10 ta erkakni ishini bajaryapti, boshqaryapti. Bu tomondan ham bor. Hamma soha rang-barang bo'lib ketdi hozir. Bilmayman, endi rang-barang bo'lib ketdi. Hamma sohadan bor ekan. Yevropani eng oldi rivojlangan davlatidagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin, feodal davridagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin hozir.
Shunaqa tabaqalanib qolyapti-da?
Xuddi shunday.
Shu o'rinda erkaklarchi erkaklar, o'zlaringizchi deb so'radim keldi. Lekin so'ramadim. Chunki eshitganim javoblardan allaqachon bir fikrga kelib bo'lgan edim. Sizchi aziz tinglovchi, siz qanday fikrga keldingiz? Ha, aytgancha, uchala qo'qonlikdan turmush o'rtoqlaringiz bilan ham gaplashsak bo'ladimi deb so'radim. Ular bilan ayol hamkasbim suhbatlashadi deb oldindan aytib ham qo'ydim. Mana ulardan birining javobi.
Men xotinim iltimoslik to'g'ri tushuning, men xotinimni hech qachon bunaqa muloqotga undamayman. Chunki
bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. O'shuning uchun men oldindan uzr so'rab oldim.
Ana gapirganim gap, aytganim aytganim.
Ha, bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q.
Nima qilmasin Alloh.
Boshqa ikki suhbatdoshimizdan biri turmush o'rtog'i bilan suhbatlashishimizga rozilik berdi. Faqat men uyga borganimdan keyin gaplashishingiz mumkin, chunki uyda telefon yo'q. Men borganimdan keyin qo'l telefonim orqali gaplashasiz, dedi. Shaxsan men uchun masala hal bo'lganda edi.
Shuning uchun hamkasbimni bezovta qilmadim, o'zim ham kutmadim. Yana bir gap. Xotinini qip yalang'och qilib, Qo'qon ko'chalarida sazoyi qilgan shaxs 14 yilga aholi orasida pornografik materiallar tarqatishda ayblanib qamaldi. Aftidan u sodir etganga o'xshash jinoyatni odam bolasi qilishi hatto jinoyat kodeksini tuzganlarning xayoliga kelmaganga o'xshaydi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqinda suhbatimizni endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi qahramoni ozodlik tahririyatiga Pokistonning Balujiston viloyati Kveta shahridan simqoqqan asli surxondaryolik o'zbek Abdulhaq Haqqonidir. O'zini shu ism bilan tanishtirgan bu tinglovchimizning so'zlariga ko'ra, uning ota-bobolari o'tgan asrning boshlarida quloq sifatida O'zbekistondan chiqib ketgan va Afg'onistonga borib joylashib qolgan. Keyinchalik ular Pokistonga o'tgan. O'shandan buyon o'tgan qariyb 80-90 yildan buyon o'zidan ko'paygan bu oilalar soni Abdulhaq so'zlariga ko'ra hozir 25 ming nafarga yetgan. Shuncha oiladan o'zini bir vakilman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz murojaati maqsadini bu oilalarning holidan dunyoni ogoh qilish ekanini aytdi. Suhbatimizni tinglang.
Men Abdulhaq Haqqoni Pokiston Kuveta shahridan gapirib turibman. O'zbek xalqining namoyandasiman. Asl O'zbekistonlik bizlar bobolarimiz 70 yil ilgari O'zbekistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin Afg'onistonga muhojirlik qilgan 30-35 yil Afg'onistonga istiqomat qilib o'tirgandan keyin Afg'onistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin 25 yil bo'ladi hozir Afg'onistonga chegarada bizlar Pokiston Kuveta shahriga yashaymiz. Taqriban 25 ming uyimiz.
O'zbekistonning asli qayeridan siz ota-bobolaringiz?
Ota-bobolarimiz Surxondaryolik Qo'ng'irot qavmisi Alpomishdan. Otalarimizning amakilari, bobolarimizning inog'alari, xolalarimiz hozir O'zbekistonda Surxondaryoda yashaydi. Telefon orqali qo'ng'iroq qilib gapirishib turibmiz. Lekin borishki borib kelmaymiz. Buning uchun kim bizlarda sharvonlik yo'q, pasport tuzalmaydi.
Abdulhaq aka, nimaga O'zbekistondagi qarindoshlar bilan bordi keldi yo'q?
Pasportimiz yo'q bizlarning.
Siz hozir Pokistonda pasportsiz yashayapsizmi?
Pokistonda hozir pasportsiz yashaymiz. Bizlar Pokistonning ayrim shaharlarida hozir shunday bechoralik, ovoralik, faqirlik bilan shunday kun kechirib yuribmiz.
Demak, o'sha o'tgan asrni 30-yillardagi chiqib ketganmi ota-bobolaringiz O'zbekistonda?
Bali. O'tgan asrning shu 30-yillardagi bobolarimiz chiqqan, hozirgacha borish kelishimiz yo'q.
Mana qariyb 90 yil bo'lar ekanda sizning qarindoshlaringiz, ota-bobolaringiz yo'qqa borib qolganiga qanday qilib pasportsiz yashayapsizlar? Qayerlarda yashayapsizlar? Pokistonda mana ijtimoiy siyosiy hayoti deylik, umuman aralashmaganmisizlar bu hayotga? Qanaqa qilib yashagansizlar?
Yo'q, aralashganimiz yo'q. Bizlar qo'shnilar bir bo'lar shunday dashtda bir yashab yuribmiz. Hech kim yo'q, shunday ko'lda yashab yuribmiz bizlar. Xo'sh, shaharga bizlar kira olmaymiz. Buning uchun kim bizlarga bir pasport yo'q. Bizlarga pasport bermaydi. Bizlarga aytadiki, "Hozir sizlar ketinglar, o'z mulklaringizga, vatanlaringizga ketinglar" dedi.
Bobolari o'tgan asr boshlarida quloq qilingani, so'ngra bu siyosatdan qochib Afg'onistonga, keyinroq Pokistonga borib qolganini hikoya qilayotgan asli surxondaryolik Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatni eshityapsiz. Pokistonning Balujiston viloyati Kveta shahrida yashayotgan o'zbeklarning bugungi hayot haqida ham hikoya qilib berishni suhbatdoshimizdan so'radik. Unaqa o'zbeklar ko'pmi o'sha dashtlarda, hukumatdan uzoqda yashayotgan?
Ko'p, 25 ming uy. Har birida 5-6 odam bor, 7 odam bor, ba'zisida 10 odam bor. Shundoq hammasi O'zbekistondan kelish. Ajdodini, bobosi, bobolarini, inog'alari, qarindoshlari shu yerda qolgan, Surxondaryoda.
Juda ham qiziq. Shuncha yillar davomida siz ota-bobolaringiz ham o'sha sahroda qanaqa qilib tirikchilik qilgansizlar? O'sha
dastda shundoq moldorlik, qo'y bor, yechkisi bor, podasi bor, shundoq moldorlik qilib shundoq tirikchilik qilgan. Hozir endi bizlardan maktab bor, madrasa bor, shundoq dashtda bo'lsak ham buni aytish kerak, keyin bizlardan mullomiz bor, mavlamimiz bor, qorimiz bor, ko'zimiz yasak ochilgan, telefon orqali mana ozodlik radiosi bilan yo boshqa misol divisi radiosi bilan orqali bizlar tamos olib, shundoq gapirib, qo'ng'iroq qilib, qo'shiqni murojaat qilib, bizlarni shu O'zbekiston tartib bo'lsa degan orzusiga mana shunda hozir shu bilan gapirib turib, gapimni har yerga yetkazmoqchiman.
Pokistonning Balujiston viloyati Kvetta shahrida yashayotgani, bir vaqtlar Surxondaryodan borib qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning avlodi ekanini so'zlayotgan Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatimizni eshitdingiz. Abdulhaq Haqqoniy o'zini hozirga kelib o'zidan ko'payib 25 ming nafar oilaga yetgan, ya'ni har birda 5tadan 6tadan 7tadanga qadar a'zosi bo'lgan 25 mingta oiladan bir vakil sifatida tanishtirmoqda va o'z holidan dunyoni ogoh qilish niyatida bizga qo'ng'iroq qilganini aytdi. Bu erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramoni edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa odatdagidek o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.